Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Bashkimi Evropian u kërkon partive në Kosovë që t'i kemë prioritet qytetarët. Mbi 850 persona kërkojnë që të kthehen në Kosovë nga vendet të ndryshme të botës. Shkon në 70 numri të prekurve me koronavirus në Shqipëri. Shkon në 10.000 numri i personave të vdekur nga koronavirusi në botë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian i paralajmëroi politikanët kosovar se prioriteti tyre në këto momente duhet të jenë qytetarët dhe jo interesat politik. Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Ana Pisonero, i bëri komentet pas nismës së Lidhjes Demokratike të Kosovës për mocion mosbesimi kundër qeverisë së kryeministrit Albin Kurti. Kosova, sikurse edhe vende tjera të botës, po përballet me pandeminë e koronavirusit COVID-19. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, po sot kërkoi nga kryeministri i Kosovës Kurti që të heqë tarifën ndaj produkteve me origjinë nga Serbia dhe të anulloj vendimin për shkarkimin e ministrit Agim Veliu. Edhe sot, për ulem para popullit tim dhe kërkoj mirë kuptim nga partia ime. Pres edhe sot që Zoti Kurti ta ish tarifën të anulloj vendimin për shkarkimin e Zotit Veliu. A ti dhe LDK-s ti kërkoj falje për veprimet e ti dhe të atyre me cilët ka bashkëpunuar në këtë akt të ullet, tha Mustafa në një postim në Facebook. Kurti ka shkarkuar këtë javë ministrin e brendshëm Veliu, duke thënë se ai nuk ka mbështetur qendrimet e qeverisë për gjendjen e jashtëzakonshme rreth koronavirusit dhe se ka përhapur panik në lidhje me këtë sëmundje. Në përgjigje, LDK-ja, parti partnere e koalicionit qeverisës, ka inisuar mocion të mosbesimit ndaj qeverisë Kurti. Të njëjtën brëma, qytetarët në Prishtinë kanë protestuar kundër krizës qeveritare duke bërë zhurmë nga balkonet e tyre. Në kohën kur Kosova po përballet me krizën e shkaktuar nga rritja e numrit të prekurve nga koronavirusi i ri, rreth 850 kosovarë që aktualisht janë në vende të ndryshme të botës, kryesisht në Evropë, kanë bërë kërkesë për të kthyer në Kosovë. Vetëm të premtën parashihet që rreth 180 kosovarë të kthehen nga Gjermania për të dërguar në karantinën e vendosur në qendrën e studentëve në Prishtinë. Aty ata do t'i kalojnë 14 ditë. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Derisa Kosova po vazhdon të sfidohet nga menaxhimi i situatës shkaktuar nga shfaqja e koronavirusit të ri, një numër i madh i shtetasve të Kosovës që kanë mbetur në përvende të ndryshme të botës kanë paralajmëruar të kthehen në Kosovë. Rreth 850 qytetarë janë lajmëruar në ambasadat që Kosova ka në botë, të cilët kanë bërë kërkesë që të rikthehen. Vetëm të premten rreth 180 kosovar të kthyer nga Gjermania do të vendosen në qendrën për student në Prishtinë, e cila është ndruar në karantinë me kërkesë të qeverisë së Kosovës. Alban Zoga, i shefi kabinetit të ministrit të transportit, thotë se institucionet janë duke bërë gati një listë me kërkesat të qytetarëve që aktualisht janë jashtë vendit dhe që kanë kërkuar kthimin në Kosovë.
Ambasada dhe Ministria e Punëve të Jashtme po krijojnë një listë të qytetarëve që kanë urgjencë në Republikën e Kosovës. Deri më tani kemi dikon rreth 850 qytetarë që janë lajmëruar në ambasadat përkatëse. Sot na vjen fluturimi i radhës prej Gjermanisë, ku pritet të kthehen dikon rreth 180 qytetarë nga Gjermania dhe pastaj javën e ardhshme do të merremi me secilin e rast veç. Kërkesa më të mëdha kemi prej Gjermanisë dhe Zvicrës, kurse prej vendeve tjera kërkesat janë më të vogla, pra numri i qytetarëve është më i vogël dhe do shohim si do t'i organizojmë në ditët në vijim.
Në qendrën e studentëve të Universitetit të Prishtinës gjithçka është bërë gati për t'i pranuar personat që kthehen në Kosovë nga vendet e tjera. Drejtori i qendrës së studentëve Fatmir Svishta tha se stafi qendrës është duke menaxhuar qëndrimin e personave që janë kthyer nga vendet e jashtme e të cilet janë vendosur në karantinë për 14 ditë. Svishta tha se qendra e studentëve ka në dispozicion rreth 4000 shtretër, mirë po sipas tij, jo të gjithë plotësojnë kushtet për karantinë.
Qendra e studentëve ka kapacitet 4000 shtretër. Po shtatshmer janë 4 konvikte me rreth 1700 shtretër. Në më nënjën prena ditër gjitha, vetëm ka dita tre që i kanë fillu të vendosën persona të orë nga jashtë, në karantinim, konvikti nëmër 8. Ka specifikat dhe shanta, këto tjerat konvikte janë me banje kolektive. Banjet kolektive nuk rekomandohen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Në procesin e sistemimit të kthyerve është duke ndihmuar dhe forca e sigurisë së Kosovës. Në kërkesë të qeverisë, FSK-ja është duke kryer transportin e personave që nga aeroporti Adem Jashari dërgohen direkt në karantinë. Shefi zyrës për informim në Ministrinë e Mbrojtjes të Kosovës, Ibrahim Shala, tha për Radion Evropa e Lirë se FSK-ja do të vazhdoj të bëjë transportimin e qytetarëve që vinë nga jashtë.
Ne jemi duke kryer detyrat aty ku na është kërkuar. Deri më tani ne kemi kryer operacione logjistike, si për shembull ndëshim me tenda, me kontener, me transporte udhëtorëve, siç është rosti i punëve transporti udhëtorëve që bëhet nga aeroporti që janë të dyshuar për infektim me koronavirus dhe që borten peri të kë karantini kur saktun të tratë qendra e studentëve.
Përveç qendrës e studentëve në Kosovë aktualisht nuk ka ndonjë objekt tjetër të shndruar në karantinë, ndonse janë përmendur opsione të shumta. Në rast të rritjes së numrit të qytetarëve që duhet vendosur në karantinë, atëherë do të mendohet edhe për vendet e tjera që plotësojnë kushtet e kërkuara nga Instituti i Shëndetësisë Publike, thot zëvendës ministri i Ministrisë së Shëndetësisë, Izet Sadiku.
Do më të kanë shtetër kim kapacitet që ka qendra e studentëve, një po përveç shtrejtërëve në qosë e pa murri taj nuk ka në posë për nëmë më balë sigurisht qeveria të nëndoj edhe për shtetër e zirë, pas të për vendet tjera të më përgarant një një për momentin dhe mund edhe një grupi i qytetarë që konsideruat që mendojmë që do të fesët, do të kjetë vend për vendosje të tyren qendra në student.
Zëvendës ministri Sadiku thot se të gjithë të kthyerit do të qëndrojnë në karantinë të obligueshme për 14 ditë, duke bërë të ditur se jo gjithë secilit do t'i bëhet testi për të parë nëse është i prekur me koronavirus. Për masat që do të merren me të kthyerit nga jashtë Kosovës, Sadiku thot se vendos Instituti i Shëndetësisë Publike. Aktualisht Kosova ka 21 raste të konfirmuara me koronavirus. Prej tyre shumica janë qytetarë të ardhur nga vende të ndryshme të Evropës, kryesisht nga Italia, vend ky që po prin në botë për nga numri i vdekjeve si pasojë e infektimit me koronavirus. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org Masat që qeveria e Kosovës i ka vendosur në luft kundër koronavirusit e të zrat lidhen me policinë e Kosovës, janë duke u zbatuar në të gjitha komunat, përfshirë edhe 4 komunat e veriut të vendit, konfirmojnë zyrtarë të policisë së Kosovës. Në Mitrovicën e veriut, i ashtu quajturi organi përkohshëm i komunës së Mitrovicës, institucion ky që konsiderohet si paralel nga autoritetet e Kosovës, u ka bërë thirrje qytetarëve serb atje që të zbatojnë masat e qeverisë së Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Policia e Kosovës në përputhje me obligimet e ligjore që ka është duke i zbatuar urdhërat e qeverisë së Kosovës që dali nga masat e lidhur me luftën kundër koronavirusit në të gjitha komunat e vendit përfshirë edhe 4 komunat veriore, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, konfirmojnë zyrtarët e kësaj policie. Zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, ka thënë për Radion Evropa e Lirë që policia është duke zbatuar urdhërat të cilat vinë në nivelin lokal të policisë, përkatësisht në drejtoritë rajonale dhe ato vinë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës me selinë në Prishtinë, e të cilat janë në përputhje me vendimet e qeverisë së Kosovës.
Policia e Kosovës obligohet dhe është në zbatim të urdhërave të cilat vijnë nga kanalet zyrtare, do të thonë përkatësisht në nivelin rajonale nga drejtoria e përgjithshme. Dhe policia e Kosovës edhe në komunat më veriore të Kosovës është duke zbatuar këto urdhëresa, të cilat vijnë nga drejtoria për zbatim policore kam fjalë. Dhe gjitha ato urdhëresa të cilat janë dhënë deri më sot janë në zbatim në sipër nga policia e Kosovës edhe në 4 komunat më veriore.
Në anën tjetër, organi përkohshëm i komunës së Mitrovicës, i cili funksionon në kuadër të sistemit të Serbisë në Mitrovicën e Veriut, një prej 4 komunave veriore të vendit me shumicë serbe dhe i cili nga autoritetet e Kosovës konsiderohet si institucion paralel, u ka bërë thirrje qytetarëve të Mitrovicës të zbatojnë masat që dalin nga vendimi i qeverisë së Serbisë së datës 17 mars. Ky organ ka nxjerrë një komunikat përmes të cilës si porosit të gjithë qytetarët për zbatim të përpiktë të ndalimit të lëvizjes në periudhën prej orës 20 deri në orën 5 të mëngjesit. Gjithashtu përmes komunikatës së këtij institucioni paralel, pensionistët dhe personat më të vjetër se 65 vjet janë paralajmëruar që të mbajnë disiplinë lidhur me ndalimin e të rrësishëm të daljes nga shtëpitë. Paralajmërimi siç thuhet vlen për të gjithë taksitë dhe transportuesit privat, si dhe dyqanet me pakicë. Këto masa nuk janë ato të cilat i ka vendosur qeveria e Kosovës dhe janë dukshëm të ndryshme nga ato të cilat i ka konfirmuar qeveria në Prishtinë. Hoti ka theksuar që vendimet që janë në kundërshtim me ato të qeverisë së Kosovës nuk janë të zbatueshme nga policia e Kosovës.
Qytetarët mbetën tek ta si do të sjellin, me policia e Kosovës ka urdhrat strikte.
Masat e vendosura nga qeveria e Kosovës kanë urdhëruar ndërprerjen e manjëhershme të trafikut ndërurban dhe atij ndërkombëtar, mbylljen e kufive toksor për pasagerët që hyjnë në Kosovë, përveç për qytetarët e vet, por të cilët monitorohen dhe dërgohen për izolim për 14 ditë. Nga 16 marsi janë pezulluar përkohësisht të gjitha fluturimet nga aeroporti i Prishtinës, janë mbyllur kafeteritë, restoranet, qendra tregtare, përveç barnatoreve dhe dyqaneve të artikujve ushqimor. Është shpallur gjendje emergjente në shëndetësi, si dhe janë ndërprerë të gjitha ngjarjet kulturore dhe sportive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Tërheqja e kompanisë Condor Global nga projekti i ndërtimit të termocentralit Kosova e Ri po komentohet ndryshe nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe udhëheqës të subjekteve politike. Të parët thonë se kompania është tërhequr për shkak të pamundësisë për të siguruar mjetet financiare, ndërsa të dytët mendojnë se zhvillimet politike i kontribuuan marrjes së këtij vendimi. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Tërheqja kompanisë Condor Global nga planet për ndërtimin e termocentralit Kosova Re me kapacitet 500 MW në Kosovë po vlerësohet në forma të ndryshme. Qeveria Kosovës dhe Condor Global në vitin 2017 kishin nënshkruar marrëveshje për ndërtimin e këtij termocentrali, përgatitjet për të cilin kishin filluar në vitin 2001. Ky projekt është thënë se do të kushtojë 1.3 miliard euro që njëherë shpërfaqësonte investimin më të madh të huaj në Kosovë. Kurse gjatë kësaj jave, kompania Condor Global ka njoftuar se do të tërhiqet nga planet për ndërtimin e termocentralit, për arsye se kompania nuk e ka ndërmend të ndërtoj projekte me thengjill në të ardhmen, por po ashtu janë përmendur edhe ndryshimet politike që kanë ndodhur në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile që vazhdimisht e kanë kundërshtuar ndërtimin e këtij termocentrali, anulimin e planeve për ndërtimin e tij e kanë përshëndetur. Dardana Bazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, thotë se Condor Global nuk është tërhequr për arsye të përmendura, por nga pamundësia për të siguruar mjetet financiare.
Ata po tërheqen për shkak se nënje nuk kanë gjetur financat e duhura për realizimin e këtij projekti, dhe nën dy e gjithë bota po largohet nga investimet në qymyr, dhe edhe ata pranojnë që tashmë tutje nuk do të hyjnë fare për të investuar në një energji të qymyrit, e cila teknologji është e sekaluarës dhe nuk do të sjellë as përfitim për kompaninë.
Si një fitore për të ardhmen në sektorit të energjisë dhe nga dhënim të interesit publik në përgjithësi, tërheqjen e kësaj kompanie kanë quajtur edhe organizata tjera jo qeveritare që merren me çështjet energjetike. Në njoftimin për mediat e Condor Global thuhet se projekti Kosovare nuk mund të ecë përpara. Situata politike në Kosovë që nga kurriku, formimi një qeverie të udhëhequr nga një kryeminist që kundërshtoi publikisht projektin dhe mos veprimi qeverisë e kanë bërë të pamundur që projekti të përmbush detyrimet të kërkuara, thuhet në njoftim për media nga Condor Global. Për këtë projekt, realizimi të cilit është pritur të filloj gjatë këti viti, debatet kundërthën se ishin aktuale si para ashtu edhe pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të mbajtura me 6 tetor, të cilat sollën e pushtet kryeministrin Albin Kurtin nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila ishte deklaruar se është kundër ndërtimit të këti projekti. Edhe kompania amerikane përveç tërheqjes nga projekte të methëngjill, kishte potencuar se në Kosovë ka ndodhur ndryshime politike duke aluduar në forcat që e kanë kundërshtuar projektin Kosova Re. Kurse Lidhja Demokratike e Kosovës, si partneri koalicionit qeverisës, është prehur se do të ndërtoj kapacitetet të reja energjetike, të cilat nuk do të ndikonin në rritjen e çmimit të energjisë. Kryetari Lidhjes Demokratike Isa Mustafa tha gjatë një konferencë për media në Prishtinë se tërheqja kontër global ka ndodhur pas refuzimit të qeverisë që të dëgjojë këshillën amerikane.
Por në asnjë rast nuk kemi pritur që një investor kaq i madh do të në mënyrë të tillë do të tërheqet nga vendi, sepse për ne elementare është të kemë prezencën ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse në kohën moderne prezenca ekonomike është shumë e fortë se sa prezenca politike dhe prezenca tjetër.
Para një jave, edhe korporata sfidës së mjevjeqarit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka konfirmuar pezullimin e programeve të zhvillimit ekonomik në Kosovë, për siç thuhet në njoftim se vendimi për të vazhduar me programet varet nga veprimet të qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë në përditësimin e fundit për media dhe qytetar ka bërë të ditur se në këtë vend janë 6 raste të reja me COVID-19, duke quar në 70 numrin e të prekurve. Zëvendës ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Mira Rakacolli tha se në 24 orët e fundit janë testuar 35 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 6 raste të reja, 5 nga Tirana dhe një 82 vjeçare nga Fieri. Gjashtë situata edhe në Maqedoninë e Veriut. Atje ka shkuar në 60 7 numri të infektuarve me koronavirus. Shumica 19 rasteve të reja janë në Shkup, duke kthyer kryeqytetin e këtij vendi në zonën më të infektuar në shtet. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se gjendja e personave të prekur me koronavirus është e qëndrueshme. Nga Shkupi i raporton Yusuf Kadriu.
Numri i të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut është arritur në 67. Nga 71 testet e kryera, 19 kanë rezultuar pozitiv. Ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. 17 raste kanë rezultuar pozitiv në klinikën private Jean Mitrev, por që duhet të konfirmohen edhe nga Instituti i Shëndetit Publik, i cili ka nxjerrë me koronavirus edhe 2 raste të tjera. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka thënë se gjendja e personave të prekur me koronavirusin është e qëndrueshme dhe pa shenja të përkeqësimit të shëndetit të tyre. Institucionet shëndetësore, ka thënë Filipçe, janë në gjendje të përballen me rritjen e numrit të infektuarve. Por kjo betejë, siç është shprehur ai, nuk do të mund të fitohet vetëm se nga mjekët dhe stafi tjetër shëndetësor.
Zdravstveni sistem zasega e dobro menaxhiran, deka e isključitelno dobro to što pacienti se otkrivat vorana faza.
Sistemi shëndetësor për momentin po menaxhohet mirë. Pacientët me virusin korona po zbulohen në fazën e hershme dhe kjo e bën të mundur menaxhimin sa më efikas të situatës. Por më duhet të them se kjo nuk është një betejë që mund të luftohet dhe fitohet vetëm se nga punonjësit shëndetësor. Me rëndësi të madhe është edhe roli i qytetarëve, ndërgjegja dhe vetëdijësimi i tyre, se të gjithë duhet të japin kontributin e tyre për kapërcimin e kësaj krize, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Rreth 3000 persona janë në vetizolim, shumica nëpër shtëpitë të tyre, ndërsa një pjesë në institucione të ndryshme shtetërore. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar masa të reja, të cilat sipas saj kanë për qëllim pengimin e përhapjes së koronavirusit. Masat parashikojnë ndalimin e grumbullimit të më shumë se 5 personave në vende publike, parqe e vende tjera të hapura. Gjithashtu ndalohet lëvizja në malin Vodno të Shkupit nga ora 18 deri në orën 6 të mëngjesit, ndërsa bankat, farmacitë, postat dhe ndërmarrje tjera obligohen të organizojnë kontrole në hyrje të tyre. Qeveria gjithashtu ka vendosur ndalimin e eksportit të miellit dhe grurit, ndërsa ka përcaktuar edhe çmimet e produkteve ushqimore, të cilat duhet të mbeten njëjtë si para shfaqjes së koronavirusit. Paraprakisht, qeveria ka vendosur edhe masa për lëvizjen e qytetarëve jashtë vendit.
Sikur lice questo ci ha napusti državata, znači makedonski državljanin, që se obraze, deka vo narednite 3 meseci nema da se vrati na teritorija na našata tatkovina.
Çdo person që do të largohet nga shteti, pra bëhet fjalë për shtetasit Maqedon, duhet të firmosë një deklaratë se në 3 muaj të ardhshëm nuk do të kthehen në vend. Përjashtim nga kjo mas, do të ketë vetëm përvozitësit automjeteve të transportit të madhërave, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Naqe Çulev, duke shtuar se masa ka për qëllim parandalimin e përhapjes së virusit. Ministri i punëve të brendshme Çulev tha se për shkeljen e rekomandimeve të qeverisë për mbylljen e lokaleve apo për të refuzuar kërkesën për vetëizolim janë ngritur 11 padi penale që parashohin dënime deri më 3 vjet burg ose gjoba në para. Për shkak të përhapjes së koronavirusit, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski më 18 mars shpalli gjendje të jashtëzakonshme për 30 ditë. Pas këtij vendimi, qeveria ka kompetenca më të mëdha për shfrytëzimin e të gjitha resurseve shtetërore për përballje sa më efikase me epidemin. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se qytetarët e këtij shteti kanë bërë sakrifica shembullore në betejën kundër pandemisë me koronavirus, që ka lënë të vdekur të paktën 1284 persona në këtë vend. Përmes një adresimi televiziv më 20 mars për të shënuar vitin e ri persian, Khamenei ka thënë se sa i përket sëmundjes së fundit për hapjes së koronavirusit, sakrificat kanë qenë aq shembullore saqë edhe të huajt janë dhier të obliguar për t'i admiruar. Fillimisht këto akte të sakrificës janë bërë nga grupet mjekësore, infermierët, asistentët, menaxherët dhe stafi mjekësor që ka punuar në spitale. E ka thënë se iranianët janë përballur me vit të tronditur, që ka përfshirë vërshime, tërmete, sanksione dhe në fund krizën e koronavirusit. Khamenei u ka bërë thirrje iranianëve që të lënë mbrapa këtë vit të vështirë dhe u ka kërkuar atyre që të tregojnë unitet në vitin e ardhshëm. Numri i të infektuarve dhe të vdekurve nga koronavirusi në këtë shtet vazhdon të rritet, andaj festimet e këtij viti në Iran kanë kaluar në heshtje, vendin e goditur më së keqi në lindje të mesme nga pandemia e COVID-19. Sipas kësaj sëmundjeje, kanë vdekur më shumë se 10.000 persona në gjithë botën. Autoritetet u kanë rekomanduar iranianëve që të qëndrojnë në shtëpi gjatë kësaj feste, në kohën kur tradicionalisht qindra mira persona udhtojnë drejt Iranit që të jenë me miqtë dhe familjarët e tyre. Qeveria ka mbyllur shkollat në të gjitha nivelet, ka ndalur ngjarjet sportive, kulturore dhe fetare me qëllim të zoglimit të përhapjes së koronavirusit. Irani momentalisht renditet si vendi i tretë me numrin më të madh të infektuarve, deri më tani mbi 18.000, ndonse ka para vetës Kinën dhe Italinë. Khamenei ka thënë se Irani ka arritur shumë sukses në prodhim dhe sipas kësaj situate u kanë kontribuar sanksionet amerikane, të cilat e kanë bërë më të fort Iranin. Viti i fundit iranian do të mbahet mende dhe për rritjen e numrit të protestuesve kundër qeverisë. Protestat pa të nisur më 15 nëntor pas vendimit të qeverisë për rritje të çmimit të naftës, ndonse më vonë këto organizime janë zgjeruar në thirrje kundër qeverisë. Sipas organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, të paktën 304 persona janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur në ditët në vijim, teksa autoritetet kanë tentuar të shtypin protestat. Në fjalimin e tij për vitin e ri në Iran, presidenti Hasan Rouhani ka përshëndetur arritjet e këtij shteti në fushën e mbrojtjes. Ai ka falendëruar dhe mjekët iranian dhe infermierët për përpjekjet që kanë bërë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit dhe është zotuar se ky shtet do të tejkalojë këtë krizë. Shteti ynë ka arritur qëllimet pavarësisht vështirësive. Irani do të tejkalojë edhe koronavirusin me unitet, ka thënë mes tjerash Rouhani. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se qytetarët e këtij shteti kanë bërë sakrifica shembullore në betejën kundër pandemisë me koronavirus, që ka lënë të vdekur të paktën 1284 persona në këtë vend. Përmes një adresimi televiziv më 20 mars për të shënuar vitin e ri persian, Khamenei ka thënë se sa i përket sëmundjes së fundit për hapjes së koronavirusit, sakrificat kanë qenë aq shembullore saqë edhe të huajt janë dhier të obliguar për t'i admiruar. Fillimisht këto akte të sakrificës janë bërë nga grupet mjekësore, infermierët, asistentët, menaxherët dhe stafi mjekësor që ka punuar në spitale. E ka thënë se iranianët janë përballur me vit të tronditur, që ka përfshirë vërshime, tërmete, sanksione dhe në fund krizën e koronavirusit. Khamenei u ka bërë thirrje iranianëve që të lënë mbrapa këtë vit të vështirë dhe u ka kërkuar atyre që të tregojnë unitet në vitin e ardhshëm. Numri i të infektuarve dhe të vdekurve nga koronavirusi në këtë shtet vazhdon të rritet, andaj festimet e këtij viti në Iran kanë kaluar në heshtje, vendin e goditur më së keqi në lindje të mesme nga pandemia e COVID-19. Sipas kësaj sëmundjeje, kanë vdekur më shumë se 10.000 persona në gjithë botën. Autoritetet u kanë rekomanduar iranianëve që të qëndrojnë në shtëpi gjatë kësaj feste. Në kohën ku kur tradicionalisht qindra mira persona udhtojnë drejt Iranit që t'jenë me miqt dhe familjarët e tyre. Qeveria ka mbyllur shkollat në të gjitha nivelet, ka ndalur ngjarjet sportive, kulturore dhe fetare me qëllim të zoglimit të përhapjes së koronavirusit. Zëvendës ministri i shëndetësisë Ali Reza Raisi ka thënë në 19 mars se në 24 orët e fundit është raportuar për 149 vdekje të reja, duke dërguar numrin e të vdekurve nga kjo sëmundje në Iran në 1284. Iran momentalisht renditet si vendi i tretë me numrin më të madh të infektuarve, deri më tani mbi 18,000, ndonse ka para vetes Kinën dhe Italinë. Khamenei ka thënë se Irani ka arritur shumë sukses në prodhim dhe sipas kësaj situate u kanë kontribuar sanksionet amerikane, të cilat e kanë bërë më të fort Iranin. Presidenti amerikan Donald Trump është larguar në maj të vitit 2018 nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore në vitin 2015. Menjëherë pas largimit nga marrëveshja, administrata e Trumpit ka nisur fushat me presion maksimal kundër Iranit. Përveç kësaj, SBA-ja dhe Irani kanë qenë në prag të konfliktit të armatosur. Pasi Washingtoni ka fajsuar milicitë përkraura nga Irani për një sulm në Irak, që ka lënë të vdekur një kontraktor amerikan, Trump ka urdhëruar vrasjen e gjeneralit të forcave elite iraniane Qasem Soleimani. Në shenjë hakmarrjeje, një raketë balistike iraniane ka goditur një bazë irakiane që strehon trupa perëndimore duke lënë 100 ushtar me lëndime traumatike në kokë. Khamenei ka cilësuar vrasjen e Soleimanit si krim terrorist të SBA-s, derisa gjeneralin e ka shpallur dëshmor. Viti i fundit iranian do të mbahet mende dhe për rritjen e numrit të protestuesve kundër qeverisë. Protestat pa të nisur më 15 nëntor pas vendimit të qeverisë për rritje të çmimit të naftës, ndonse më vonë këto organizime janë zgjeruar në thirrje kundër qeverisë. Sipas organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International, të paktën 304 persona janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur në ditët në vijim, teksa autoritetet kanë tentuar të shtypin protestat. Në fjalimin e tij për vitin e ri në Iran, presidenti Hasan Rouhani ka përshëndetur arritjet e këtij shteti në fushën e mbrojtjes. Ai ka falendëruar dhe mjekët iranian dhe infermierët përpjekjet që kanë bërë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit dhe është zotuar se ky shtet do të tejkaloj këtë krizë. Shteti ynë ka arritur qëllimet pavarësisht vështirësive. Irani do të tejkaloj edhe koronavirusin me unitet, ka thënë mes tjerash Rouhani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se institucionet në vend janë duke menaxhuar gjendjen që ka krijuar koronavirusi, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që të zbatojnë masat e rekomanduara. Në një postim në Facebook, Thaçi tha se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është duke e kufizuar për hapjen e virusit COVID-19 dhe se policia e Kosovës është duke e ruajtur rendin dhe qetësinë publike. Për forcën e sigurisë së Kosovës, Thaçi tha se ajo është në gjendje gatishmërie me të gjitha kapacitetet e veta mjekësore dhe logjistike për të ndihmuar në tek kalimin e rrethanave të krijuara. Në Kosovë aktualisht janë 21 persona të infektuar me koronavirus. Ndërkohë numri global i të vdekurve nga koronavirusi në botë ka kaluar 10,000, tregojnë të dhënat e Universitetit Johns Hopkins. Institucioni me cilin në SBA, i cili ka nisur me përpilimin e të dhënave menjëherë pas shpërthimit të sëmundjes në fund të vitit të kaluar, thotë se numri i njerëzve të infektuar po i afrohet shpejt 250,000-shit. Italia ka numrin më të madh të viktimave, 3405. Kina tha se ka regjistruar edhe një ditë pa infeksione të reja lokale me koronavirus. Autoritetet megjithatë raportuan për 39 të infektuar të rinj, por thanë se të gjitha ato raste janë të importuara, që do të thotë se qytetarët e kanë marrë virusin jashtë Kinës dhe kanë dalë pozitiv pasi kanë hyrë në Kinë. Mikrobiologu kosovar Luli Rakam thotë se një prekur me koronavirusin e ri infekton mesatarish 1 deri në 3 persona. Qëndrimin në shtëpi ndërpret zinxhirën e përhapjes së këtij virusi, ka thënë Raka për Radio Evropa e Lirë. India vari 4 burra që u dënuan për përdhunimin dhe vrasjen e një vajze në një autobus në New Delhi në vitin 2012. Sipas mediave lokale, ata u varrën mëngjesin e së premtës në një burg jashtë kryeqytetit. Këto janë varjet e para në Indi që ishin në vitin 2013. Përdhunimi brutal ka ndodhur në 16 dhjetor të vitit 2012. Viktima është identifikuar nga mediat lokale si Nirbaya, 23 vjeqe. Studentja fizioterapisë po shkonte në shtëpimi një mik të sajin, kur sulmuesit e rahën burin me një shufër metalike dhe pastaj e përdhunuan gruan duke përdorur shufrën për t'i shkaktuar asaj plagë të brendshme vdekje prurëse. Një mjek pakistanez u arrestua në shtetin amerikan të Minnesotës në akuzat për terrorizëm. Mohamed Masud, 28 vjeç, ish koordinatori kërkimeve në klinikën prestigjioze Mayo, u arrestua nga agjentët e FBI-s në 19 mars dhe u akuzua për komplot për të siguruar mbështetje materiale për një organizatë huaj terroriste. Prokurorët thanë se Masud ka qenë në Shtetet e Bashkuara me vizë pune. Sipas tyre qysh në muajin janar, Masud ka bërë disa deklarata te agjentët e paguar të FBI-s për të cilët ka menduar se janë antar të grupit militant Shteti Islamik, duke shprehur mbështetje për xhihadistët. Ai po ashtu ka shprehur dëshirën për të udhëtuar në Siri dhe për të luftuar për Shtetin Islamik, si dhe dëshirën për të kryer sulme në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë miru të qofshim.